Dari Washington, inilah VOA.
Good evening, selamat malam dan salam sejahtera pendengar di seluruh Indonesia. Selamat bergabung dalam siaran petang Voice of America untuk hari ini Jumat 15 November 2019 langsung dari Studio 17 di kota Amerika Serikat, Washington DC. Saya Metrini Giovanni bersama seluruh kerabat kerja senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Voice of America senantiasa berusaha mendekatkan Anda pada dunia dan siaran ini kami awali dengan pokok-pokok berita di antaranya. Demonstran mulai tinggalkan Universitas Hong Kong, Komite Hak Asasi Manusia PBB kutuk pelanggaran HAM di Korea Utara, dan lebih dari 11 juta warga Suriah butuh bantuan. Sejumlah laporan penting dan menarik lainnya tentu saja sayang kalau Anda lewatkan di antaranya.
I remember when this was science fiction, and here we are.
I thought technical objects could have a sense of vision and do their own decisions. People thought I'm crazy.
Pendengar, Charles Frank Mangione atau dikenal luas sebagai Chuck Mangione adalah pemain trompet, flugelhorn, dan pengarah lagu terkenal era 70-an yang komposisi-komposisinya ikut mengilhami lahirnya banyak musisi baru.
Di studio malam ini, produser kita yang bertugas adalah Lea Johannes dan dibantu teknisi Nazwan Kale yang cantik hari ini. Kini ikutlah dulu berita malam bersama Leona Triyono dan saya sendiri, Metrini Giovanni.
Selamat malam pendengar. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Jumat pagi mengatakan telah terjadi beberapa gempa susulan pasca gempa utama berkekuatan 7,4 yang kemudian dimutakhirkan menjadi 7,1 di Maluku Utara sebelumnya. Gempa susulan yang terjadi berkekuatan antara 5 hingga 5,9 pada skala Richter. Kedua gempa ini tidak berpotensi tsunami. Gempa berkekuatan 7,1 pada Jumat dini hari terjadi di barat laut Jalilolo, Maluku Utara pada kedalaman 73 km. BMKG sempat mengeluarkan peringatan dini tsunami, namun kemudian dicabut. Hingga laporan ini disampaikan, belum ada laporan mengenai korban jiwa dan luka-luka atau kerusakan infrastruktur.
Para demonstran yang sebelumnya membarikade diri mereka di sebuah universitas Hong Kong pekan ini mulai meninggalkan lokasi protes itu hari Jumat. Belum diketahui pasti mengapa para demonstran di Chinese University of Hong Kong itu melakukan tindakan tersebut dan kemana mereka bergerak selanjutnya. Sebelumnya para demonstran membuka satu jalur kendaraan di setiap arah sebuah jalan yang sebelumnya diblokir mereka sewaktu mereka mengajukan tuntutan agar pemerintah meneruskan rencananya untuk melangsungkan pemilu daerah pada tanggal 24 November mendatang. Para mahasiswa dan pemprotes lain juga menduduki sejumlah kampus besar lain di Hong Kong dengan membangun barikade-barikade serta melengkapi diri mereka dengan bom, bensin, dan senjata lainnya.
Komite Hak Asasi PBB hari Kamis menyetujui satu resolusi yang mengutuk pelanggaran hak asasi manusia HAM di Korea Utara yang mungkin dapat dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Keputusan ini dikecam oleh misi Korea Utara untuk PBB sebagai keputusan yang bermotifkan politik dan didasarkan pada rekayasa, katanya. Resolusi yang disponsori oleh Uni Eropa dan diikuti oleh Amerika serta sejumlah negara lain itu disetujui dengan konsensus oleh Komite Hak Asasi Manusia PBB. Resolusi ini jelas akan diadopsi ketika 193 anggota majelis itu bertemu Desember mendatang. Resolusi itu mengutuk pelanggaran hak asasi manusia secara terus-menerus yang sistematis, meluas, dan nyata, termasuk pelanggaran yang menurut sebuah komisi penyelidik PBB dapat dinilai sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Resolusi itu merujuk pada sejumlah pelanggaran termasuk penyiksaan, pemerkosaan, eksekusi di depan publik, perluasan sistem kamp penjara politik, dan pembatasan menyeluruh dan sangat ketat terhadap kebebasan berpikir, beragama, berekspresi, dan berkumpul secara damai.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Twitter @VOAIndonesia.
Jumlah korban tewas akibat kebakaran hutan di negara bagian New South Wales, Australia telah meningkat menjadi 4, sementara pihak berwenang memperingatkan kemungkinan datangnya cuaca yang memburuk. Pihak berwenang telah mengeluarkan peringatan bahaya kebakaran hutan di Gunung Gospers, di mana gumpalan asap terlihat membumbung di atas kawasan itu. Seorang warga Gunung Gospers mengatakan, jika pihak berwenang mengeluarkan perintah evakuasi, kami akan pergi. Tapi jika mereka tidak menyatakan itu, kami akan tetap berada di sini dan berusaha mengatasi kebakaran. Sebab foto yang diambil dari Stasiun Antariksa Internasional menunjukkan asap terbentang dari ujung Australia Timur hingga ke Samudra Pasifik. Asap itu berasal dari lebih dari 250 rumah yang terbakar di New South Wales, di mana pihak berwenang telah memberlakukan keadaan darurat karena bahaya kebakaran yang parah.
Bloomberg melaporkan Kejaksaan Federal Amerika telah memulai penyelidikan terhadap Rudy Giuliani, pengacara pribadi Presiden Amerika Donald Trump. Kantor berita internasional itu mengatakan tim Jaksa Federal menyelidiki kemungkinan adanya pelanggaran keuangan yang dilakukan oleh Giuliani dan statusnya sebagai agen asing namun tidak terdaftar. Giuliani, mantan wali kota New York, mencuat sebagai tokoh kunci dalam penyelidikan pemaksulan Trump. DPR Amerika yang melangsungkan penyelidikan pemaksulan mencoba mencari tahu apa peran yang dimainkan oleh Giuliani dalam menekan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk menyelidiki saingan politik Trump.
Kepala Urusan Kemanusiaan PBB Mark Lowcock mengatakan lebih dari 11 juta warga Suriah membutuhkan bantuan atau berarti lebih dari separuh jumlah penduduk negara itu. PBB dan beberapa organisasi lain baru berhasil mengumpulkan bantuan kemanusiaan bagi 5,6 juta orang per bulan. Lowcock hari Kamis menyatakan kepada Dewan Keamanan PBB bahwa di bagian utara Suriah saja ada 4 juta orang yang kehidupannya dibantu oleh pengiriman lintas perbatasan, termasuk 2,7 orang yang di bagian barat laut, wilayah terakhir yang dikuasai kelompok pemberontak negara itu dan tidak dapat dijangkau dari dalam Suriah. Dengan akan berakhirnya resolusi yang mengizinkan pengiriman bantuan lintas perbatasan pada Desember nanti, Lowcock menekankan kepada Dewan Keamanan PBB bahwa tidak ada alternatif lain untuk operasi lintas perbatasan itu dan perpanjangan resolusi itu merupakan hal penting.
Israel mengatakan Jumat pagi telah menuntaskan serangkaian serangan udaranya terhadap target-target yang terkait kelompok militan jihad Islam di Gaza menyusul serangan roket yang mengguncang kesepakatan gencatan senjata yang baru berumur sehari. Pernyataan militer Israel mengindikasikan bahwa mereka bersedia mematuhi gencatan senjata itu jika tidak ada lagi serangan roket. Pernyataan tersebut mengatakan serangan mereka menghantam sebuah kompleks militer. Demikian Warta Dunia dari VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Penyelidikan impeachment atau pemakzulan Presiden Donald Trump bergerak ke babak baru yang penting minggu ini, yakni khalayak umum. Pihak oposisi dari Partai Demokrat percaya Trump menyalahgunakan kekuasaannya dengan menekan Ukraina untuk menyelidiki saingan politiknya calon presiden dari Partai Demokrat Joe Biden. Mereka berharap sidang yang ditayangkan lewat televisi untuk konsumsi publik akan mempengaruhi opini publik untuk mendukung mereka memakzulkan presiden. Berikut laporan koresponden VOA Jim Malone disampaikan oleh Lea Johannes.
Dua diplomat kawakan Amerika, George Kent dan William Taylor, menjadi pusat perhatian dalam sidang dengar pendapat mengenai penyelidikan impeachment atau pemakzulan presiden. William Taylor, yang pernah menjabat sebagai kuasa usaha di kedutaan besar Amerika di Kiev, mengatakan Gedung Putih menahan bantuan militer ke Ukraina untuk sementara waktu sebagai bagian dari kampanye tekanan oleh presiden yang menuntut penyelidikan terhadap saingannya Joe Biden.
To withhold that assistance for no good reason.
Menahan bantuan itu tanpa alasan yang baik selain bantuan untuk kampanye politik tidak masuk akal.
Anggota Kongres dari Partai Demokrat Adam Schiff mengatakan bahwa dugaan perilaku presiden itu sesuai dengan standar konstitusi mengenai kejahatan dan pelanggaran yang membenarkan pemakzulan.
Is this what Americans should now expect from their president?
Apakah ini yang seharusnya diharapkan oleh orang Amerika dari presiden mereka? Jika ini bukan perilaku yang membenarkan pemakzulan, lalu apa namanya?
Partai Republik mengatakan kesaksian yang diberikan oleh para saksi tentang tindakan presiden berasal dari tangan kedua dan ketiga dan bahwa Ukraina akhirnya menerima bantuan militer. Anggota Kongres dari Partai Republik, Devin Nunes, mengatakan penyelidikan pemakzulan yang sedang berlangsung merupakan bagian dari rencana lama Partai Demokrat untuk menjatuhkan presiden.
Anyone familiar with the Democrat scorched earth war against President Trump? Would not be surprised to see all the typical signs.
Siapapun yang akrab dengan perang bumi hangus Partai Demokrat melawan Presiden Trump tidak akan terkejut melihat semua tanda-tanda khas bahwa ini adalah kampanye kotor untuk konsumsi media yang dirancang dengan seksama.
Trump telah berulang kali mengatakan Partai Demokrat tidak punya alasan kuat untuk memakzulkan dirinya.
There's never been a president who's been so transparent. This is a witch hunt at the highest level, and it's so bad for our country.
Tidak pernah ada presiden yang begitu transparan. Ini adalah upaya mencari-cari pada tingkat tertinggi, dan upaya demikian sangat buruk bagi negara kita.
Richard Nixon mengundurkan diri dari kursi kepresidenan pada tahun 1974 ketika dukungannya anjlok dalam jajak pendapat publik. Bill Clinton lolos dari sidang pemakzulan Senat pada tahun 1999 ketika sebagian besar publik menolak upaya pemakzulannya dari jabatan presiden. Leah Johannes, VOA, Washington.
Terbaru dari VOA. Anda dapat menyimak VOA Weekend. VOA Weekend akan menyajikan beragam cerita yang mengupas kehidupan kampus di Amerika. Kisah inspiratif dari dunia perempuan juga tak kalah menarik serba-serbi Islam di Amerika. Simak program 30 menit VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Perkumpulan untuk Pemilihan Umum dan Demokrasi atau Perludem menyatakan mengembalikan pemilihan kepala daerah langsung ke tangan DPRD merupakan kemunduran dalam berdemokrasi di Indonesia. Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Terbaru pemilihan kepala daerah dan kepala negara berlaku tidak langsung. Presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR, gubernur oleh DPRD provinsi, wali kota dan bupati dipilih oleh DPR kabupaten kota. Namun setelah era reformasi, segalanya berubah. Semua jabatan tadi dipilih langsung oleh rakyat. Pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung digelar pada 2004. Setahun kemudian giliran kepala daerah dipilih dengan cara yang sama. Seiring berjalannya waktu, pemilihan kepala daerah secara langsung dianggap tidak cocok. Banyak persoalan terjadi di sana, mulai dari politik uang, calon terpilih tidak berkualitas, munculnya raja-raja kecil, konflik sosial, dan biaya ekonomi yang tinggi. Karena itu, dalam rapat kerja dengan Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat baru-baru ini, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melontarkan wacana mengganti sistem pemilihan kepala daerah langsung menjadi pemilihan oleh DPRD dengan alasan biaya politik yang ditanggung calon bisa sangat tinggi. Wakil Ketua Komisi 2 DPR Arwani Tomafi Kamis mengakui komisinya kaget ketika Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan gagasan untuk mengembalikan pemilihan kepala daerah dari langsung menjadi oleh DPRD. Menurutnya Komisi 2 sepakat bahwa pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung wajib dievaluasi dan diperbaiki, tetapi bukan secara otomatis harus merubah skema pemilihan dari langsung menjadi oleh DPRD. Arwani menjelaskan pemilihan kepala daerah langsung muncul ketika itu karena pemilihan oleh DPRD dianggap tidak mewakili aspirasi masyarakat. Tapi pada akhirnya yang terjadi pemilihan kepala daerah secara langsung itu bukan memenuhi prinsip kedaulatan rakyat seperti dalam teorinya.
Untuk memilih gubernur satu orang pasangan ditambah dengan satu orang pasangan kabupaten itu memakan biaya lebih kurang 327 miliar, hanya satu gubernur dan satu kabupaten kota. Mahal sekali ya.
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilihan Umum dan Demokrasi atau Perludem, Titi Anggraini, mengatakan mengembalikan pemilihan kepala daerah langsung menjadi oleh DPRD merupakan kemunduran dalam berdemokrasi di Indonesia. Evaluasi pilkada, kata Titi, memang sesuatu yang diperlukan karena dalam penyelenggaraannya ada kelemahan maupun kekurangan yang memerlukan perbaikan dari sisi regulasi, manajemen, penegakan hukum maupun dari sisi integritas kelembagaan penyelenggaraan pilkada.
Jadi kalau gagasan evaluasinya justru ingin mengembalikan pilkada kepada DPRD, gagasan itu malah makin melemahkan ruang partisipasi politik warga negara yang sudah cukup baik.
Terkait politik biaya tinggi, Titi menyebutkan ada sejumlah solusi yang bisa dilakukan seperti membatasi belanja kampanye, insentif biaya kampanye dari anggaran negara, penegakan hukum atas praktek politik uang secara berkeadilan. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Perekonomian dunia bisa melejit sebesar 100 miliar dolar per tahun jika pemberi kerja sukses mendorong karyawannya untuk memenuhi pedoman berolahraga dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Demikian menurut analisis dampak ekonomi dari kegiatan olahraga. Menambah waktu berjalan kaki sebanyak 15 menit atau jogging rutin 1 km setiap hari akan memperbaiki produktivitas dan memperpanjang usia harapan hidup. Dan hal-hal itu akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menurut kajian oleh perusahaan asuransi kesehatan Vitality dan think tank Rand Europe, seperti dilaporkan Reuters pekan lalu. Dorongan untuk pertumbuhan ekonomi akan datang dari laju mortalitas yang lebih rendah, atau dengan kata lain, membuat lebih banyak orang bertahan hidup, bekerja, dan berkontribusi untuk kegiatan ekonomi untuk waktu lebih lama, kata para pengarang studi tersebut. Dan para karyawan tidak sering cuti sakit. Hans Pung, Presiden Rand Europe, mengatakan studi itu menggarisbawahi hubungan penting antara tidak ada aktivitas dan hilangnya produktivitas. Studi tersebut harusnya memberi para pembuat keputusan dan karyawan perspektif mengenai bagaimana meningkatkan produktivitas masyarakat mereka. WHO menyarankan semua orang dewasa melakukan setidaknya 150 menit olahraga dengan intensitas sedang atau 75 menit olahraga intensitas berat setiap minggunya.
Mau ikutan ngobrol langsung dengan penyiar-penyiar VOA? Ikuti siaran langsung Radio VOA melalui Facebook Live setiap Kamis pukul 7 malam di akun Facebook kami at VOA Indonesia. Teman Facebook VOA bisa juga lo langsung menyampaikan komentar dan saran pada acara tersebut. Jangan lupa ya, siaran Radio VOA Indonesia setiap Kamis pukul 7 malam waktu Indonesia bagian Barat melalui Facebook Live.
15 November 1957. Dalam wawancara panjang dengan seorang pemimpin Amerika, pemimpin Soviet Nikita Khrushchev mengklaim kemampuan misil negaranya mengungguli Amerika. Dan ia menantang Amerika untuk saling meluncurkan misil untuk membuktikan pernyataannya. Wawancara itu memicu kekhawatiran di Amerika Serikat bahwa negara itu terancam akibat ketinggalan dalam pacuan senjata dengan Soviet. Pernyataan Khrushchev muncul beberapa hari setelah laporan Gaider yang mendukung pernyataan pemimpin Rusia dibocorkan kepada pers di Amerika. Para pengecam kebijakan luar negeri Presiden D. Eisenhower, khususnya dari Partai Demokrat, melanjutkan kecaman mereka. Perdebatan publik mengenai dugaan ketinggalan Amerika dalam hal arsenal roketnya dari Soviet berlanjut hingga awal tahun 1960-an dan menjadi isu besar dalam kampanye kepresidenan pada tahun 1960 antara Richard Nixon dan John F. Kennedy.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Bagi orang-orang yang sudah tidak memakan semua produk hewani, mereka memastikan tidak memakai apapun yang terbuat dari hewan, seperti sepatu kulit. Bagi kaum vegan di Los Angeles, fashion memegang peran dan pengecer melakukan yang terbaik untuk memenuhi permintaan pakaian dan alas kaki yang bebas dari kekejaman terhadap pembunuhan binatang. Seorang perancang busana di California mengabdikan seluruh waktu dan tenaganya untuk membuat sepatu olahraga yang terbuat dari bahan daur ulang dan seluruhnya dapat didaur ulang. Laporan Angelina Bagdasarian disampaikan Puspita Sariwati dalam Info Sains dan Kesehatan.
Cynthia Arcas mengakui bahwa putranya lah yang mengilhami dan mendorongnya untuk menciptakan bisnis sendiri. Arcas memutuskan ia perlu memulai dari dirinya sendiri. Begitulah awal dan lahirnya merek Arcas Bear, sepatu olahraga yang dibuat dari bahan daur ulang. Sepatu Keds ramah lingkungan meski tersedia dalam banyak warna, namun tidak pernah dicelup dengan pewarna. Sepatu itu hanya dibuat dari bahan daur ulang dengan warna yang sama.
And dyeing colors, you know, use water.
Selagi mencelup, kami menggunakan air dan bahan kimia. Jadi saya memilih dan menyeimbangkan semua ini. Kami memutuskan untuk membuat sepatu karet yang tahan lama, yang terbuat dari karet, kapas, dan botol plastik daur ulang. Alas di dalam sepatu sangat nyaman dengan bahan serat kelapa.
Sepatu lama yang bernoda dan berubah warna berubah menjadi sepatu bermerek. Cynthia menambahkan,
"Those are pieces of rubber.
Ini dibuat dari karet, potongan sol-sol sepatu tua yang seharusnya dibuang. Kami memutuskan untuk menggunakan kembali produksi kami."
Sepatu Keds Arcas dikenal di Pekan Mode Vegan yang berlangsung di Los Angeles awal Oktober lalu. Bersama dengan perancang sepatu lain, Arkas ingin membuktikan bahwa ramah lingkungan tidak berarti jelek. Banyak pakaian dan sepatu vegan dijual dengan harga mahal dan banyak pilihan modelnya. Seorang perancang, Rebecca Ming, telah membuat sepatu vegan untuk selebritis Hollywood selama lebih dari 20 tahun. Bahan yang digunakan yaitu apel, nanas, jamur akan mencengangkan setiap perancang busana. Sepatu tersebut diproduksi di Italia dan harganya mahal. Tetapi harga tinggi adalah sesuatu yang banyak dilibatkan oleh sepatu vegan. Sepatu Keds ini misalnya berharga $200 sepasang, tetapi terkenal dengan keawetannya dan ramah lingkungan, sehingga membuat perusahaan yang memproduksi alas kaki seperti itu tidak mengeluh tentang kurangnya pelanggan. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Inilah VOA Washington.
Modifikasi setiap kendaraan punya tantangan tersendiri. Tetapi bengkel modifikasi mobil West Coast Customs di Burbank, California punya kepala desain andal. Musa Cahyono asal Indonesia. Karya West Coast Customs yang kreatif dan unik membuat bengkel itu memiliki pelanggan papan atas. Selengkapnya disampaikan Ronan Zakaria dalam Amerika Kini.
Mobil-mobil hasil modifikasi di bengkel modifikasi West Coast Custom yang berlokasi di Burbank, Los Angeles, California. Ada yang hanya mendapatkan modifikasi sederhana seperti berganti warna dari warna aslinya sampai ada yang diubah total dari bentuk asli seperti kendaraan roda 3 slingshot Star Trek ini.
Kita kolaborasi sama Star Trek sama CBS bikin mobil ini buat their launch party. Kayak buat the new season TV show coming up. Jadinya kita 3D scan the whole Polaris slingshot. Terus kita bikin ini, kita dapat filenya ini dari mereka untuk jadi exactly their starship.
Untuk memodifikasi sebuah kendaraan harus melalui beberapa proses. Mulai dari desain, perombakan sampai pengecetan. Tapi semua proses itu belum bisa berjalan tanpa ada persetujuan dari kepala bagian desain Musa Cahyono yang sudah bergabung dengan West Coast Custom sejak 6 tahun lalu.
Di sini jadi head design, jadi semua yang perkara desain harus lewat saya. Jadi saya work directly sama Ryan untuk keputusan desain dari shape, mau bikin apa aja, wheel, color, semua harus di approve dulu.
You know, me and Musa became very close because he's...
Hubungan saya dengan Musa sangat akrab. Apa yang ada di kepala saya, Musa bisa tuangkan di atas kertas dan diselesaikan. Itu sebabnya kami menjadi tim yang kuat. Saya juga punya banyak ide, lalu saya teruskan ke Musa. Musa menyulapnya menjadi konsep modifikasi yang bisa langsung dikerjakan oleh para mekanik saya.
Sejak berdirinya bengkel modifikasi West Coast Custom 26 tahun yang lalu, mereka tidak hanya melayani pelanggan dari kalangan orang biasa, tapi juga kalangan selebriti.
We have Paris Hilton's car, we have the Joe Jonas from Jonas Brothers car right there.
Ada mobilnya Paris Hilton, ada mobilnya Joe Jonas dari Jonas Brothers.
Dalam memodifikasi tiap kendaraan memiliki tantangan dan keunikan tersendiri. Seperti saat mengerjakan proyek modifikasi kendaraan milik personil Black IP, Will I Am.
Because he has such a precise vision in his head is Will I Am from the Black Eyed Peas. I
mean, dia bukan hanya meminta ganti cat atau ganti roda, dia punya ide untuk merombak total dari bentuk aslinya. Kita mulai dari bentuk aslinya, tetapi begitu selesai, bentuk aslinya sudah tidak bisa dikenali lagi.
Ronan Zakaria, Burbank, California, VOA.
Pendengar, satu dari tiga film baru yang dirilis akhir pekan ini, Charlie's Angels menjajal popularitas film berjudul sama yang dirilis untuk layar lebar maupun layar kaca pada tahun 1970-an. Karlina Amkas akan menyampaikan informasi film itu bersama dua film lain untuk pemutaran serentak serta dua film dokumenter dalam info film berikut ini.
Dua film dokumenter akhir pekan ini adalah Autonomy tentang kegundahan para sopir seiring makin populernya mobil swakemudi.
I remember when this was science fiction. And here we are.
I thought technical objects could have a sense of vision and do their own decisions. People thought I'm crazy.
No autonomous truck's gonna take my job. I just don't think we're ready for it yet.
Dan Everybody's Everything mengisahkan remaja berbakat dalam bidang musik, Lil Peep. Namun ketika semakin tenar setelah menawarkan musik gabungan, Ia semakin terseret narkoba dan tewas pada usia 21 tahun akibat kelebihan dosis.
He wanted to revolutionize music as it sounds.
So I started like 7-8 months ago. I'm not really like a professional musician. I'm just good at speaking into a microphone. These songs are his true feeling.
Tiga film untuk pemutaran serentak, film lawas Charlie's Angels awalnya merajai layar kaca tetapi kemudian merambah layar lebar dan kini diproduksi lagi untuk layar lebar. Menjajal popularitas ketika film itu dirilis terakhir kali pada tahun 2003, film aksi tiga perempuan detektif disebut Angels kini dibintangi Kristen Stewart, Naomi Scott, dan Ella Balinska. Naskah film ditulis Elizabeth Banks yang juga menjadi sutradaranya.
You have a new client?
Who is she?
I can't sleep at night.
I'm the lead programmer on a product that can revolutionize the power industry, but there is a possibility it can be weaponized.
Elena, we need to go.
The Good Liar tentang penipu ulung yang merancang target baru, seorang janda kaya. Ketika keduanya semakin dekat, tipuan yang semula simple malah menimbulkan masalah besar. Film dibintangi artis kawakan Ian McKellen dan Helen Mirren.
How much do you think she's worth?
Millions.
You know, it's very peculiar doing things you'd never imagine. Secrets between you, God, the devil, and the dead. You're becoming a very good liar.
Diangkat dari kisah nyata, Ford versus Ferrari tentang kerjasama perancang mobil dengan pengemudi yang hobi balapan dalam mewujudkan mobil balap untuk perusahaan mobil Ford dan mengguncang nominasi Ferrari.
You said Ford makes ugly little cars in an ugly factory. And God, you fat, sir. We're gonna bury Ferrari at Le Mans.
To beat Ferrari with a Ford.
Correct.
And how long did you tell them you needed? 200 or 300 years?
90 days.
Demikian info film, saya Karlina Amkas. Salam.
Nama Chuck Mangione kembali mengemuka dalam dialog di acara komedi malam hari The Late Show with Stephen Colbert awal bulan ini. Mengapa? Eva Mazrieva melaporkannya dalam info musik berikut ini.
Pendengar, Charles Frank Mangione atau dikenal luas sebagai Chuck Mangione adalah pemain trompet, flugelhorn, dan pengarah lagu terkenal era 70-an yang komposisi-komposisinya ikut mengilhami lahirnya banyak musisi baru. Salah satu single jazz pop yang dirilis pada tahun 1977, Feel So Good, meraih sukses besar dan bertahan lama di tangga lagu pemeringkatan dunia. Sejak itu, ia merilis lebih dari 30 album. Kini, Chuck yang kelahiran Rochester, New York tahun 1940 memang sudah lanjut usia dan tak banyak lagi yang masih mengenal karyanya. Tapi namanya kembali mengemuka dalam acara komedi politik tengah malam yang paling populer di Amerika, The Late Show with Stephen Colbert. Colbert dalam acara itu mengungkapkan betapa ia jatuh cinta pada karya-karya Chuck sejak menonton konsernya pertama kali tahun 1979. Ia juga menghadirkan sekelumit petikan Feel So Good yang langsung disambut meriah para penontonnya.
I went to go see Chuck Mangione, The Children of Sanchez tour, in support of his album, which was also the theme song to the 1976 Montreal Olympic Games. And it goes a little something like this.
Ya, tak banyak musisi yang karyanya bertahan lama dan dikenal orang dari generasi berbeda dan Chuck Mangione adalah salah seorang di antaranya. Banyak pihak sangat menyesalkan hilangnya puluhan ribu arsip video dan film serta rekaman asli album-album lama ketika si Jago Merah melalap sebagian gedung Universal Studios Hollywood tahun 2008. Termasuk di antaranya rekaman asli album Chuck Mangione. Tapi khusus pendengar VOA, Anda nggak perlu khawatir karena saya akan memainkan salah satu komposisi Chuck yang paling dikenal, Feels So Good. Saya Fama Sudeva, VOA Washington.
Pendengar, jangan beranjak kemana-mana dulu, tetaplah bersama kami. Sesaat lagi kami hadir kembali, masih dalam siaran bersama VOA Washington.
Dari Washington, inilah VOA.
Halo pendengar Indonesia, jumpa lagi dalam paruh kedua siaran malam Voice of America yang dipancarluaskan langsung dari Studio 17 di kota Amerika Serikat, Washington DC. Masih bersama saya Metrini Giovanni. Seperti biasa, VOA mengajak Anda mengikuti perkembangan terkini dari berbagai penjuru dunia yang akan segera kami sampaikan, di antaranya demonstran mulai tinggalkan Universitas Hong Kong, Komite Hak Asasi Manusia PBB kutuk pelanggaran HAM di Korea Utara, dan lebih dari 11 juta warga Suriah butuh bantuan. Produser Lea Johannes dan teknisi Nason Kale telah menyiapkan berbagai informasi penting dan menarik lainnya. Inilah cuplikannya.
Perekonomian dunia bisa melejit sebesar 100 miliar dolar per tahun jika pemberi kerja sukses mendorong karyawannya untuk memenuhi pedoman berolahraga dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO.
You said Ford makes ugly little cars in an ugly factory. And God, you fat, sir.
We're gonna bury Ferrari at Le Mans.
To beat Ferrari with a Ford.
Correct.
Siaran ini dipancarluaskan melalui radio-radio afiliasi Voice of America di seluruh Indonesia dan tentunya streaming langsung di voindonesia.com. Kini ikutlah dulu berita malam bersama Leona Triyono dan saya sendiri, Metrini Giovanni.
Selamat malam pendengar. Jumlah korban tewas akibat kebakaran hutan di negara bagian New South Wales, Australia telah meningkat menjadi 4. Sementara pihak berwenang memperingatkan kemungkinan datangnya cuaca yang memburuk. Pihak berwenang telah mengeluarkan peringatan bahaya kebakaran hutan di Gunung Cospers, di mana gumpalan asap terlihat membubung di atas kawasan itu. Seorang warga Gunung Cospers mengatakan jika pihak berwenang mengeluarkan perintah evakuasi, kami akan pergi, tapi jika mereka tidak menyatakan itu, kami akan tetap berada di sini dan berusaha mengatasi kebakaran sendiri. Sebuah foto yang diambil di stasiun Antariksa Internasional menunjukkan asap terbentang dari ujung Australia Timur hingga ke Samudra Pasifik.
Para demonstran yang sebelumnya membarikade diri mereka di sebuah universitas Hong Kong pekan ini mulai meninggalkan lokasi protes itu hari Jumat. Belum diketahui pasti mengapa para demonstran di Chinese University of Hong Kong itu melakukan tindakan tersebut dan kemana mereka bergerak selanjutnya. Sebelumnya, para demonstran membuka satu jalur kendaraan di setiap arah sebuah jalan yang sebelumnya diblokir mereka sewaktu mereka mengajukan tuntutan agar pemerintah meneruskan rencananya untuk melangsungkan pemilu daerah pada 24 November mendatang. Para mahasiswa dan pemprotes lain juga menduduki sejumlah kampus besar lain di Hong Kong dengan membangun barikade-barikade serta melengkapi diri mereka dengan bom bensin dan senjata lainnya.
Komite Hak Asasi Manusia PBB hari Kamis menyetujui satu resolusi yang mengutuk pelanggaran hak asasi manusia HAM di Korea Utara yang mungkin dapat dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Keputusan ini dikecam oleh misi Korea Utara untuk PBB sebagai keputusan yang bermotif politik dan didasarkan pada rekayasa, katanya. Resolusi yang disponsori oleh Uni Eropa dan diikuti oleh Amerika itu dan juga sejumlah negara lain disetujui dengan konsensus oleh Komite Hak Asasi Manusia PBB. Resolusi itu jelas akan diadopsi ketika 193 anggota majelis bertemu bulan Desember mendatang. Resolusi tersebut mengutuk pelanggaran hak asasi secara terus-menerus yang sistematis, meluas dan nyata, termasuk pelanggaran yang menurut sebuah komisi penyelidik PBB dapat dinilai sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Yakni termasuk eksekusi di depan publik, penyiksaan, pemerkosaan, perluasan sistem kam penjara politik dan pembatasan menyeluruh dan sangat ketat terhadap kebebasan berpikir, beragama, berekspresi dan berkumpul secara damai.
Ingin menyimak kembali siaran kami? Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com.
Pemerintah sementara Bolivia dan para legislator dari partai pemimpin tersingkir Evo Morales mencapai kesepakatan Kamis malam untuk melangsungkan pemilu baru. Pada sebuah sidang larut malam di Senat Bolivia, para anggota memilih ketua Senat yang baru dan kemudian menggarap kesepakatan itu yang berpotensi membantu menyelesaikan krisis politik negara Amerika Selatan tersebut setelah berpekan-pekan protes dan kekerasan yang mengakibatkan mundurnya Morales. Presiden sementara Bolivia, Jeanine Anez, yang mengambil alih posisi pemimpin sayap kiri itu mengatakan Morales tidak akan diterima bila mencalonkan diri sebagai kandidat presiden. Morales mengundurkan diri hari Minggu dan melarikan diri ke Meksiko setelah berpekan-pekan aksi demonstrasi yang mempersoalkan dugaan penipuan pemilu bulan lalu yang diklaim telah dimenangkan Morales untuk keempat kalinya.
Kepala Urusan Kemanusiaan PBB Mark Lowcock mengatakan lebih dari 11 juta warga Suriah membutuhkan bantuan atau berarti lebih dari separuh jumlah penduduk negara itu. PBB dan beberapa organisasi lain baru berhasil mengumpulkan bantuan kemanusiaan bagi 5,6 juta orang per bulan. Lowcock hari Kamis mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB bahwa di bagian utara Suriah saja ada 4 juta orang yang kehidupannya dibantu oleh pengiriman lintas perbatasan termasuk 2,7 juta orang di bagian barat laut, wilayah terakhir yang dikuasai oleh kelompok pemberontak negara itu dan tidak dapat dijangkau dari dalam Suriah. Dengan akan berakhirnya resolusi yang mengizinkan pengiriman bantuan lintas perbatasan pada Desember nanti, Lowcock menekankan kepada Dewan Keamanan PBB bahwa tidak ada alternatif lain untuk operasi lintas perbatasan itu dan perpanjangan resolusi itu merupakan hal penting.
Permukaan air sungai di kanal-kanal Venesia mencapai ketinggian yang tidak biasanya hari Jumat, tiga hari setelah kota di Italia itu mengalami banjir terburuk dalam 50 tahun. Air pasang diperkirakan bisa mencapai 1,6 meter jauh di atas tingkat normal. Wali kota Luigi Brugnaro menyatakan kepada wartawan ia terpaksa meminta polisi memblokir akses ke lapangan St. Mark yang sudah terendam air hingga setinggi lutut pada Jumat pagi. Sejumlah pekerja terlihat membongkar jembatan-jembatan sementara yang dibangun di sana yang memungkinkan publik melintasi lapangan itu tanpa terendam air. Venesia mengalami banjir terburuk kedua dalam sejarah Selasa lalu sewaktu air mencapai ketinggian 1,87 meter di atas permukaan laut sehingga mendorong pemerintah Italia memberlakukan keadaan darurat.
Kantor berita Iran IRNA melaporkan bahwa otoritas berwenang telah memberlakukan kebijakan penjataan dan meningkatkan harga bahan bakar. IRNA, nama kantor berita itu, pada hari Jumat dini hari mengatakan setiap mobil pribadi kini hanya memiliki kuota bahan bakar sebanyak 60 liter per bulan dengan harga 13 sen per liter atau naik dari harga sebelumnya 9 sen per liter. Taksi dan ambulans diberi jatah hingga 500 liter per bulan dengan harga yang sama yaitu 13 sen per liter. Di luar kedua kategori itu dikenai harga 26 sen per liter. Iran pernah memberlakukan kebijakan penjataan bahan bakar serupa, yakni pada tahun 2007 hingga 2015. Pendengar, demikian Warta Dunia dari VOA Washington DC.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Penyelidikan impeachment atau pemakzulan Presiden Donald Trump bergerak ke babak baru yang penting minggu ini, yakni khalayak umum. Pihak oposisi dari Partai Demokrat percaya Trump menyalahgunakan kekuasaannya dengan menekan Ukraina untuk menyelidiki saingan politiknya calon presiden dari Partai Demokrat Joe Biden. Mereka berharap sidang yang ditayangkan lewat televisi untuk konsumsi publik akan mempengaruhi opini publik untuk mendukung mereka memakzulkan presiden. Berikut laporan koresponden VOA Jim Malone disampaikan oleh Lea Johannes.
Dua diplomat kawakan Amerika, George Kent dan William Taylor, menjadi pusat perhatian dalam sidang dengar pendapat mengenai penyelidikan impeachment atau pemakzulan presiden. William Taylor, yang pernah menjabat sebagai kuasa usaha di kedutaan besar Amerika di Kiev, mengatakan Gedung Putih menahan bantuan militer ke Ukraina untuk sementara waktu sebagai bagian dari kampanye tekanan oleh presiden yang menuntut penyelidikan terhadap saingannya Joe Biden.
To withhold that assistance for no good reason.
Menahan bantuan itu tanpa alasan yang baik selain bantuan untuk kampanye politik tidak masuk akal.
Anggota Kongres dari Partai Demokrat Adam Schiff mengatakan bahwa dugaan perilaku presiden itu sesuai dengan standar konstitusi mengenai kejahatan dan pelanggaran yang membenarkan pemakzulan.
Is this what Americans should now expect from their president?
Apakah ini yang seharusnya diharapkan oleh orang Amerika dari presiden mereka? Jika ini bukan perilaku yang membenarkan pemakzulan, lalu apa namanya?
Partai Republik mengatakan kesaksian yang diberikan oleh para saksi tentang tindakan presiden berasal dari tangan kedua dan ketiga dan bahwa Ukraina akhirnya menerima bantuan militer. Anggota Kongres dari Partai Republik Devin Nunes mengatakan penyelidikan pemakzulan yang sedang berlangsung merupakan bagian dari rencana lama Partai Demokrat untuk menjatuhkan presiden.
Anyone familiar with the Democrats' scorched earth war against President Trump would not be surprised to see all the typical signs.
Siapapun yang akrab dengan perang bumi hangus Partai Demokrat melawan Presiden Trump tidak akan terkejut melihat semua tanda-tanda khas bahwa ini adalah kampanye kotor untuk konsumsi media yang dirancang dengan seksama.
Trump telah berulang kali mengatakan Partai Demokrat tidak punya alasan kuat untuk memakzulkan dirinya.
There's never been a president who's been so transparent. This is a witch hunt at the highest level. And it's so bad for our country.
Tidak pernah ada presiden yang begitu transparan. Ini adalah upaya mencari-cari pada tingkat tertinggi dan upaya demikian sangat buruk bagi negara kita.
Richard Nixon mengundurkan diri dari kursi kepresidenan pada tahun 1974 ketika dukungannya anjlok dalam jajak pendapat publik. Bill Clinton lolos dari sidang pemakzulan Senat pada tahun 1999 ketika sebagian besar publik menolak upaya pemakzulannya dari jabatan presiden. Lea Johannes, VOA, Washington.
Terbaru dari VOA. Anda dapat menyimak VOA Weekend. VOA Weekend akan menyajikan beragam cerita yang mengupas kehidupan kampus di Amerika. Kisah inspiratif dari dunia perempuan juga tak kalah menarik serba-serbi Islam di Amerika. Simak program 30 menit VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Basuki Cahayapurnama atau Ahok digadang-gadang untuk menjadi salah satu bos di perusahaan BUMN Tanah Air. Presiden Joko Widodo pun membenarkan hal tersebut. Lalu apa alasannya? Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama atau Ahok, dikabarkan akan memimpin salah satu perusahaan BUMN. Hal tersebut semakin nyata adanya setelah Ahok bertemu dengan Menteri BUMN Erick Thohir di kantornya beberapa waktu lalu. Menjawab kabar ini, Presiden Joko Widodo membenarkan bahwa mantan rekannya tersebut akan bergabung memimpin salah satu BUMN Tanah Air. Menurutnya, sosok Ahok layak untuk mendapatkan jabatan tersebut.
Kita tahu kinerjanya Ahok, jadi ini masih dalam proses seleksi.
Ketika ditanyakan lebih jauh, BUMN mana yang akan dipimpin Ahok nantinya, Jokowi menyerahkan hal tersebut kepada Menteri BUMN dan Tim Penilai Akhir atau TPA. Menurutnya, ada berbagai kemungkinan posisi terkait jabatan yang akan didapat Ahok nantinya, yaitu bisa direksi atau komisaris.
Bisa dua-duanya, karena ini pakai proses seleksi, masih dalam proses.
Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan sosok Ahok dinilainya bisa memimpin BUMN dengan baik ke depannya. Erick menekankan bahwa saat ini prosesnya masih dalam tahapan seleksi. Erick pun masih enggan membocorkan di perusahaan BUMN mana mantan Gubernur DKI Jakarta ini akan ditempatkan. Yang jelas, kata Erick, semuanya akan dipastikan pada Desember mendatang. Menurutnya, Ahok sudah bersedia untuk menjabat di salah satu BUMN Tanah Air. Ia juga mengatakan bahwa hal ini sudah dilaporkan kepada Presiden Jokowi. Mantan Presiden klub sepak bola Italia Inter Milan ini pun tidak berkomentar banyak terkait status Ahok yang sebelumnya pernah terjerat kasus hukum.
Kan udah ada ahli-ahlinya. Kan ahli-ahlinya udah ada.
Berarti dari segi hukum sebenarnya tidak menyalahi ya Pak yang sudah dipastikan?
Saya nggak bilang begitu, kan ada ahlinya, suruh tanya ahlinya aja.
Tapi menurut pemerintah...
Kan kalau kita kan korporasi, kita percaya good corporate governance dan beliau punya kontribusi. Ya kan, Pak Sandi Uno aja udah bilang hal yang positif.
VOA sudah meminta konfirmasi kepada Ahok terkait kabar ini. Namun hingga saat ini yang bersangkutan belum respon. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Mau ikutan ngobrol langsung dengan penyiar-penyiar VOA? Ikuti siaran langsung radio VOA melalui Facebook Live setiap Kamis pukul 7 malam di akun Facebook kami @VOA Indonesia. Teman Facebook VOA bisa juga lo langsung menyampaikan komentar dan saran pada acara tersebut. Jangan lupa ya, siaran radio VOA Indonesia setiap Kamis pukul 7 malam waktu Indonesia bagian Barat melalui Facebook Live.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Perekonomian dunia bisa melejit sebesar 100 miliar dolar per tahun jika pemberi kerja sukses mendorong karyawannya untuk memenuhi pedoman berolahraga dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Demikian menurut analisis dampak ekonomi dari kegiatan olahraga. Menambah waktu berjalan kaki sebanyak 15 menit atau jogging rutin 1 km setiap hari akan memperbaiki produktivitas dan memperpanjang usia harapan hidup. Dan hal-hal itu akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menurut kajian oleh perusahaan asuransi kesehatan Vitality dan think tank Rand Europe, seperti dilaporkan Reuters pekan lalu. Dorongan untuk pertumbuhan ekonomi akan datang dari laju mortalitas yang lebih rendah, atau dengan kata lain, membuat lebih banyak orang bertahan hidup, bekerja, dan berkontribusi untuk kegiatan ekonomi untuk waktu lebih lama, kata para pengarang studi tersebut. Dan para karyawan tidak sering cuti sakit. Hans Pung, Presiden Rand Europe, mengatakan studi itu menggarisbawahi hubungan penting antara tidak ada aktivitas dan hilangnya produktivitas. Studi tersebut harusnya memberi para pembuat keputusan dan karyawan perspektif mengenai bagaimana meningkatkan produktivitas masyarakat mereka. WHO menyarankan semua orang dewasa melakukan setidaknya 150 menit olahraga dengan intensitas sedang atau 75 menit olahraga intensitas berat setiap minggunya.
Mau ikutan ngobrol langsung dengan penyiar-penyiar VOA? Ikuti siaran langsung Radio VOA melalui Facebook Live setiap Kamis pukul 7 malam di akun Facebook kami @VOAIndonesia. Teman Facebook VOA bisa juga lo langsung menyampaikan komentar dan saran pada acara tersebut. Jangan lupa ya, siaran Radio VOA Indonesia setiap Kamis pukul 7 malam waktu Indonesia bagian Barat melalui Facebook Live.
15 November 1957. Dalam wawancara panjang dengan seorang pemimpin Amerika, pemimpin Soviet Nikita Khrushchev mengklaim kemampuan misil negaranya mengungguli Amerika. Dan ia menantang Amerika untuk saling meluncurkan misil untuk membuktikan pernyataannya. Wawancara itu memicu kekhawatiran di Amerika Serikat bahwa negara itu terancam akibat ketinggalan dalam pacuan senjata dengan Soviet. Pernyataan Khrushchev muncul beberapa hari setelah laporan Gaider yang mendukung pernyataan pemimpin Rusia dibocorkan kepada pers di Amerika. Para pengecam kebijakan luar negeri Presiden D. Eisenhower, khususnya dari Partai Demokrat, melanjutkan kecaman mereka. Perdebatan publik mengenai dugaan ketinggalan Amerika dalam hal arsenal roketnya dari Soviet berlanjut hingga awal tahun 1960-an dan menjadi isu besar dalam kampanye kepresidenan pada tahun 1960 antara Richard Nixon dan John F. Kennedy.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Bagi orang-orang yang sudah tidak memakan semua produk hewani, mereka memastikan tidak memakai apapun yang terbuat dari hewan, seperti sepatu kulit. Bagi kaum vegan di Los Angeles, fashion memegang peran dan pengecer melakukan yang terbaik untuk memenuhi permintaan pakaian dan alas kaki yang bebas dari kekejaman terhadap pembunuhan binatang. Seorang perancang busana di California mengabdikan seluruh waktu dan tenaganya untuk membuat sepatu olahraga yang terbuat dari bahan daur ulang dan seluruhnya dapat didaur ulang. Laporan Angelina Bagdasarian disampaikan Puspita Sariwati dalam Info Sains dan Kesehatan.
Cynthia Arcas mengakui bahwa putranya lah yang mengilhami dan mendorongnya untuk menciptakan bisnis sendiri. Arcas memutuskan ia perlu memulai dari dirinya sendiri. Begitulah awal dan lahirnya merek Arcas Bear, sepatu olahraga yang dibuat dari bahan daur ulang. Sepatu Cats ramah lingkungan meski tersedia dalam banyak warna, namun tidak pernah dicelup dengan pewarna. Sepatu itu hanya dibuat dari bahan daur ulang dengan warna yang sama.
And dyeing colors, you know, use water.
Selagi mencelup, kami menggunakan air dan bahan kimia. Jadi saya memilih dan menyeimbangkan semua ini. Kami memutuskan untuk membuat sepatu karet yang tahan lama, yang terbuat dari karet, kapas, dan botol plastik daur ulang. Alas di dalam sepatu sangat nyaman dengan bahan serat kelapa.
Sepatu lama yang bernoda dan berubah warna berubah menjadi sepatu bermerek. Cynthia menambahkan,
"Those are pieces of rubber.
Ini dibuat dari karet, potongan sol-sol sepatu tua yang seharusnya dibuang. Kami memutuskan untuk menggunakan kembali produksi kami."
Sepatu Cats Akras dikenal di Pekan Mode Vegan yang berlangsung di Los Angeles awal Oktober lalu. Bersama dengan perancang sepatu lain, Arkas ingin membuktikan bahwa ramah lingkungan tidak berarti jelek. Banyak pakaian dan sepatu vegan dijual dengan harga mahal dan banyak pilihan modelnya. Seorang perancang, Rebecca Ming, telah membuat sepatu vegan untuk selebritis Hollywood selama lebih dari 20 tahun. Bahan yang digunakan yaitu apel, nanas, jamur akan mencengangkan setiap perancang busana. Sepatu tersebut diproduksi di Italia dan harganya mahal. Tetapi harga tinggi adalah sesuatu yang banyak dilibatkan oleh sepatu vegan. Sepatu Cats ini misalnya berharga $200 sepasang, tetapi terkenal dengan keawetannya dan ramah lingkungan, sehingga membuat perusahaan yang memproduksi alas kaki seperti itu tidak mengeluh tentang kurangnya pelanggan. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Inilah VOA Washington.
Modifikasi setiap kendaraan punya tantangan tersendiri. Tetapi bengkel modifikasi mobil West Coast Customs di Burbank, California punya kepala desain andal, Musa Cahyono asal Indonesia. Karya West Coast Customs yang kreatif dan unik membuat bengkel itu memiliki pelanggan papan atas. Selengkapnya disampaikan Ronan Zakaria dalam Amerika Kini.
Mobil-mobil hasil modifikasi di bengkel modifikasi West Coast Custom yang berlokasi di Burbank, Los Angeles, California. Ada yang hanya mendapatkan modifikasi sederhana seperti berganti warna dari warna aslinya sampai ada yang diubah total dari bentuk asli seperti kendaraan roda 3 slingshot Star Trek ini.
Kita kolaborasi sama Star Trek sama CBS bikin mobil ini buat their launch party. Kayak buat the new season TV show coming up. Jadinya kita 3D scan the whole Polaris slingshot. Terus kita bikin ini, kita dapat filenya ini dari mereka untuk jadi exactly their starship.
Untuk memodifikasi sebuah kendaraan harus melalui beberapa proses. Mulai dari desain, perombakan, sampai pengecetan. Tapi semua proses itu belum bisa berjalan tanpa ada persetujuan dari kepala bagian desain Musa Cahyono yang sudah bergabung dengan West Coast Custom sejak 6 tahun lalu.
Di sini jadi head design, jadi semua yang perkara desain harus lewat saya. Jadi saya work directly sama Ryan untuk keputusan desain dari shape, mau bikin apa aja, wheel, color, semua harus di approve dulu.
You know, me and Musa became very close because he's...
Hubungan saya dengan Musa sangat akrab. Apa yang ada di kepala saya, Musa bisa tuangkan di atas kertas dan diselesaikan. Itu sebabnya kami menjadi tim yang kuat. Saya juga punya banyak ide, lalu saya teruskan ke Musa. Musa menyulapnya menjadi konsep modifikasi yang bisa langsung dikerjakan oleh para mekanik saya.
Sejak berdirinya bengkel modifikasi West Coast Custom 26 tahun yang lalu, mereka tidak hanya melayani pelanggan dari kalangan orang biasa, tapi juga kalangan selebriti.
We have Paris Hilton's car, we have the Joe Jonas from Jonas Brothers car right there.
Ada mobilnya Paris Hilton, ada mobilnya Joe Jonas dari Jonas Brothers.
Dalam memodifikasi tiap kendaraan memiliki tantangan dan keunikan tersendiri. Seperti saat mengerjakan proyek modifikasi kendaraan milik personil Black IP, Will I Am.
Because he has such a precise vision in his head is Will I Am from the Black Eyed Peas. I
mean, dia bukan hanya meminta ganti cat atau ganti roda, dia punya ide untuk merombak total dari bentuk aslinya. Kita mulai dari bentuk aslinya, tetapi begitu selesai, bentuk aslinya sudah tidak bisa dikenali lagi.
Ronan Zakaria, Burbank, California, VOA.
Pendengar, satu dari tiga film baru yang dirilis akhir pekan ini, Charlie's Angels, menjajal popularitas film berjudul sama yang dirilis untuk layar lebar maupun layar kaca pada tahun 1970-an. Karlina Amkas akan menyampaikan informasi film itu bersama dua film lain untuk pemutaran serentak serta dua film dokumenter dalam info film berikut ini.
Dua film dokumenter akhir pekan ini adalah Autonomy tentang kegundahan para sopir seiring makin populernya mobil swakemudi.
I remember when this was science fiction. And here we are.
I thought technical objects could have a sense of vision and do their own decisions. People thought I'm crazy.
No autonomous truck's gonna take my job. I just don't think we're ready for it yet.
Dan Everybody's Everything mengisahkan remaja berbakat dalam bidang musik, Lil Peep. Namun ketika semakin tenar setelah menawarkan musik gabungan, ia semakin terseret narkoba dan tewas pada usia 21 tahun akibat kelebihan dosis.
He wanted to revolutionize music as it sounds.
So I started like 7-8 months ago. I'm not really like a professional musician. I'm just good at speaking into a microphone.
Film lawas Charlie's Angels awalnya merajai layar kaca tetapi kemudian merambah layar lebar dan kini diproduksi lagi untuk layar lebar. Menjajal popularitas ketika film itu dirilis terakhir kali pada tahun 2003, film aksi tiga perempuan detektif disebut Angels kini dibintangi Kristen Stewart, Naomi Scott, dan Ella Balinska. Naskah film ditulis Elizabeth Banks yang juga menjadi sutradaranya.
You have a new client?
Who is she?
I can sleep at night.
I'm the lead programmer on a product that can revolutionize the power industry.
The Good Liar tentang penipu ulung yang merancang target baru, seorang janda kaya. Ketika keduanya semakin dekat, tipuan yang semula simple malah menimbulkan masalah besar. Film dibintangi artis kawakan Ian McKellen dan Helen Mirren.
How much do you think she's worth?
Millions.
You know, it's very peculiar doing things you'd never imagine. Secrets between you, God, the devil, and the dead.
Diangkat dari kisah nyata, Ford versus Ferrari tentang kerjasama perancang mobil dengan pengemudi yang hobi balapan dalam mewujudkan mobil balap untuk perusahaan mobil Ford dan mengguncang nominasi Ferrari.
You said Ford makes ugly little cars in an ugly factory. And God, you fat, sir. We're gonna bury Ferrari at Le Mans.
To beat Ferrari with a Ford.
Correct.
Demikian info film, saya Karlina Amkas. Salam.
Nama Chuck Mangione kembali mengemuka dalam dialog di acara komedi malam hari The Late Show with Stephen Colbert awal bulan ini. Mengapa? Eva Mazrieva melaporkannya dalam info musik berikut ini.
Pendengar, Charles Frank Mangione atau dikenal luas sebagai Chuck Mangione adalah pemain trompet, flugelhorn, dan pengarah lagu terkenal era 70-an yang komposisi-komposisinya ikut mengilhami lahirnya banyak musisi baru. Salah satu single jazz pop yang dirilis pada tahun 1977, Feel So Good, meraih sukses besar dan bertahan lama di tangga lagu pemeringkatan dunia. Sejak itu, ia merilis lebih dari 30 album. Kini, Chuck yang kelahiran Rochester, New York tahun 1940 memang sudah lanjut usia dan tak banyak lagi yang masih mengenal karyanya. Tapi namanya kembali mengemuka dalam acara komedi politik tengah malam yang paling populer di Amerika, The Late Show with Stephen Colbert. Colbert dalam acara itu mengungkapkan betapa ia jatuh cinta pada karya-karya Chuck sejak menonton konsernya pertama kali tahun 1979. Ia juga menghadirkan sekelumit petikan Feel So Good yang langsung disambut meriah para penontonnya.
I went to go see Chuck Mangione, The Children of Sanchez Tour. In support of his album, which is also the theme song to the 1976 Montreal Olympic Games. And it goes a little something like this. That's it.
Wow.
First concert.
Ya, tak banyak musisi yang karyanya bertahan lama dan dikenal orang dari generasi berbeda dan Chuck Mangione adalah salah seorang di antaranya. Banyak pihak sangat menyesalkan hilangnya puluhan ribu arsip video dan film serta rekaman asli album-album lama ketika si Jago Merah melalap sebagian gedung Universal Studios Hollywood tahun 2008. Termasuk di antaranya rekaman asli album Chuck Mangione. Tapi khusus pendengar VOA, Anda gak perlu khawatir karena saya akan memainkan salah satu komposisi Chuck yang paling dikenal, Feels So Good. Saya Fama Sudeva, VOA Washington. Pendengar,
Demikian siaran malam VOA Washington edisi malam ini. Anda bisa mengikuti berita terkini dengan mengunjungi website kami di www.voaindonesia.com. Saya Metrini Giopani, serta seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam dan salam dari Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.